Nú endum síðan í Svartaskógi, þar sem við ætlum að vera og þar tókst nú allt saman. Og þar var til lítið lag sem ég ætla að flytja fyrir ykkur hérna núna, eitt af tveimur sem ég ætla að spila. Og það svona og því hlusti og takið eftir. Í fjarlægum fögrum skógi ég friðsalt rjóður veit. Þar skjálfa geislar í grasi, þar ganga hindir á beit. Á bak við blá vötn og agra rís borgin með fis og ljós, en skóar ginjan í faðmi friðarins hvítur rós. Þar líður tíminn og líður sem laufelskur mildur blær, og yfir nöfnunum okkar á eikinni burkur grær. Á bak við blá vötn og vatra við borgin með þess og ljós, en skógiðjan felur í faðmi friðarins hvítur rós. Það líður tíminn og líður sem laufelskur mildur blær, og yfir nöfnunum okkar á eikinni börkur grær. Á bak við blá vatn og agra rís borgin með þys og ljós, en skógiðjan felur í faðmi friðarins hvítur rós. Já, takk. Textin eða ljóðið sem að þetta lag var samið eftir, eftir Huldu, sem að einhverjir hafa kannski heyrt.